ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks šodien pārunās Latvijas ekonomikas atveseļošanas iespējas. Puses plāno pārunāt makroekonomiskos jautājumus, kā arī valdības soļus tautsaimniecības atveseļošanai. Iepriekš premjers ar Latvijas Bankas prezidentu tikās pirms mēneša, pēc kuras Kazāks mediju pārstāvjiem norādīja, ka izieja no COVID-19 pandēmijas radītās krīzes, valdībai ir jāpieņem mērķtiecīgi lēmumi, jādala riski un jāveic reformas. Šodien vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts ar darba grupas pārstāvjiem pārunās iespējas atsevišķas dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas nodot valsts vidus dienestam. Darba grupa ir sagatavojusi ziņojumu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei, kas paredz reformēt dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas dabas muzeja un Nacionālā botāniskā dārza funkcijas. Bet uz Brasas tilti jau ilgstoši notiek remonta darbu un pēdējos mēnešus kustība par to bija atļauta tikai sabiedriskajam transportam un operatīvajiem transporta līdzekļiem. Taču no šodienas 11. Tramvaja kustība ir slēgta un tā vietā izveidots 11. T autobuss, kurš kursēs pār tiltam līdzās izveidoto pārbrauktuvi. Par situāciju, kas izveidojusies uz Brasas tilta, vaicājam Rīgas domas satiksmes departamentu pārstāvēju Ilzei Dimantei.
Iespējams, uz nedēļu ir slēgta sabiedriskā transporta satiksme par Brasas pārvadu, jo būvuzņēmēji, kas veic darbus uz tilta, un konstatēja, ka monitoringā parādās nobīdes ārpus normas robežām uz pārvadu, kā rezultātā mums ir atstrādāta kārtība, ka pārvads satiksmē pilnībā tiek slēgts. Šobrīd, kamēr tiek par monitoringa rezultāti analizēti, veikti aprēķini, kāpēc šādi nobīdi no normas robežām ir radusies, un tad jau tālāk pieņemsim attiecīgu lēmumus par tālākiem pārbūves darbiem.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.